vita tu in mulieribus et abbere dictus et abbere.